Vědci již doufají, že jsou blízko odhalení rotundy, kde byl před téměř 1100 lety zavražděn patron české země svatý Václav. O dosud nezveřejněné výzkumy se s námi podělí můj dnešní host, historik Petr Macek. Co mají na srdci manažéři polárních stanic? To si řekli na mezinárodním setkání v Brně. Na místě má Leonardo svou vědeckou zpravodajku. A moravská metropole ještě jednou. V těchto tropických dnech zodpoví náš reportér jednoduchou, ale zásadní otázku. Jak se měří čistota a kvalita přírodních koupališť? Konkrétně v Nových Mlýnech na Dyji. A před cílem poběžíme maraton. Tedy ne my, ale želvy. Že to není možné? Přesvědčíme vás o opaku. Stačí zůstat s námi k poslechu magazínu Vědy a techniky pro každého. Zve David Štáhlavský.
Magazín Leonardo.
Manažeři všech polárních stanic na Antarktidě se tento týden sjeli do moravské metropole, aby společně řešili otázky rozvoje a fungování stanic a budoucí výzkumy. Věnovat se ale budou také používání dronů nebo problémům s odpadem, který po výzkumnicích na zamrzlém kontinentu zůstává. Česká republika je jednou ze 30 zemí světa, jejíž věci v Antarktidě soustavně pracují. Brno ovšem podobnou akci hostí zcela poprvé. Na setkání odborníků je právě teď kolegyně Terza Šťastná, se kterou jsme ve spojení, vítej.
Dobrý den z Brna.
Terezo, jedním z hlavních témat v pořadí už 29. mezinárodního setkání jsou tedy alespoň pro mě drony. Jak souvisí právě bezpilotníky se čtvrtým největším kontinentem ležícím na jižním pólu naší planety?
Drony jsou určitě pro badatele důležité. Na Antarktidě jim pomáhají například s monitoringem oblastí s vegetací nebo kolonií zvířat. Letos je použila také česká expedice k mapování rozlohy ledovců. Díky bezpilotním systémům se mohli výzkumníci podívat třeba na těžko přístupná místa. Na druhou stranu se ale odborníci shodují na tom, že jejich používání je potřeba regulovat, protože autonomní kvadrokoptéry mohou například narušit život tučňáků. I proto v Brně odborníci diskutovali o zákoně, který by pro používání dronů stanovil nějaká závazná pravidla.
Je vůbec možné taková jednotná pravidla zavést?
Není to tak jednoduché, protože národní pravidla se v některých aspektech odlišují. A problematické jsou také zájmy poskytovatelů logistických služeb v Antarktidě z pravidla. Armád. Operují tam totiž například chilské a argentinské letectvo, pro které drony představují potom poměrně velké nebezpečí.
V moravské metropoli si manažeři polárních stanic vyměňují zkušenosti a znalosti už od neděle. Co dalšího stihli probrat kromě dronů?
Řešili například otázku bezpečné dopravy na Antarktidu a v ní. Vyslat expedici na zamrzlý kontinent sebou totiž přináší mnohá rizika a překážky, hlavně v podobě nevyzpytatelného počasí. Ostatně česká expedice se o tom přesvědčila začátkem ledna při své letošní výpravě, kdy nepřízeň počasí nedovolila části výzkumníků dostat se na Antarktidu a ti tak za svými kolegy dorazili s několika denním zpožděním.
Česká republika je členem výboru manažerů národních antarktických programů 4 roky. Co to pro ní znamená tady pro Českou republiku a samozřejmě také pro její členy a manažery?
Především to pro ní znamená zvýšení společenského kreditu českého vědeckého programu. Jak mi řekl současný manažer Univerzitní antarktické stanice Pavel Kapler, díky členství i díky pořádání letošního setkání si ostatní země uvědomují, že Česká republika je se svými aktivitami na Antarktidě jejich rovnocenným partnerem.
Světové odborníky hostí Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Právě ta na Antarktidě provozuje stanici Johana Gregora Mendela, na kterou se každoročně vydává expedice českých badatelů. Pojďme se něco říci o jejich záslužné práci a také především o jejich výsledcích vědeckých.
Česká stanice působí na Antarktidě už 10. rokem, letos oslavila tedy jubilejní působení, i když projekt na její vybudování vznikl už v roce 1999. Češi se na stanici Johana Gregora Mendela opravdu pravidelně vrací a oblast jejich výzkumu je široká. Zkoumají například ledovce, konkrétně dynamiku změn ledovcové hmoty. Češi na zamrzlém kontinentu provádějí také dlouhodobý experiment simulující lokální oteplení, který se zaměřuje na odezvu vegetace na zvýšenou teplotu. V jejich hledáčku jsou i antarktické mechy a lišejníky a výzkum v minulosti zaměřili třeba i na odolnost stavebních hmot v extrémních teplotách.
Tolik vědecká zpravodajka Leonarda Tereza Šťastná, která reportovala ze setkání manažerů polárních stanic na Antarktidě, kteří se v těchto parních dnech sešli v Brně. Děkuji.
Naslyšenou.
Když chcete vědět víc, Český rozhlas Plus.
Množství sinic se u nás mění každým rokem a to zdaleka nejen k horšímu. Příkladem je největší moravská přehrada na Nových Mlýnech. Ta byla ještě před lety zelená jako smaragd. Nyní je ale situace lepší a to i díky výzkumu Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny. I tak se ale voda musela před pár dny chemicky upravovat. Jak se změnila její čistota, to s odborníky ze společného pracoviště Botanického ústavu Akademie věd a Masarykovy univerzity v Brně zjišťoval na místě náš vědecký reportér Ondřej Ševčík a jeho průvodkyní byla i botanička Eliška Maršálková.
Jsme na Nových Mlýnech na lokalitě Malá Laguna a čeká nás monitoring kvality vody po údržbě vody tady v té Malé Laguně.
Vedle nás už je nachystaný gumový člun, takže asi vyrazíme.
No a pojedeme měřit.
Vaši kolegové za námi už pádlují do středu laguny. Jak často ta měření vlastně probíhají tady?
Běžně hygiena kontroluje každých 14 dní, dělají takový ty hygienické odběry. Jinak teďka se monitorovalo vlastně před tím zásahem, před tou údržbou, pak v průběhu. Teďka je vlastně 24 hodin po té údržbě. Pak se bude monitorovat v prvním týdnu po aplikaci a pak ještě v tom druhém týdnu. A pak budou probíhat ty běžné hygienické odběry.
Tady ta laguna, která je od té hlavní přehrady vlastně oddělená hrází, tak vypadá jako klasický rybník, po stranách máme rákosí. Jak vypadá údržba?
Když se zjistí, že se blíží k nějaké hranici, kde už by mohlo být zakázané koupání, tak ta údržba probíhá tak, že se aplikuje látka, která se běžně používá ve vodárenství, takže není vůbec nebezpečná. A ta vlastně udělá to, že vysráží ty nečistoty z vodního sloupce, to je přesně vypočítaný, jaká dávka může být.
Tady se na 4-hektarovou lagunu o hloubce přes 3 metry použilo 5,5 tuny síranu hlinitého.
To klesne ke dnu a vytvoří to na dně jakousi pokličku, takže se potom třeba ty sinice nedostanou zpátky do vodního sloupce.
Dopluli jsme tady zhruba do středu laguny a jdeme měřit.
Měří se 30 cm pod hladinou a potom ještě 0,5 metru nad dnem. Proto máme sebou hloubkoměr, abychom věděli, kam máme tu sondu ponořit.
Takže sonda míří do vody.
Takže tady já vidím vlastně, v jaké jsme hloubce.
Displej nám ukazuje i teplotu vody,
ano,
22
teplotu
stupňů.
Vody. Teďka se provede měření, vidíme, kolik je tam chlorofilu, což je vlastně minimum 9.
Je 9 a ta hodnota, kdy se nesmí koupat, je 50.
50 zhruba, kdy se zakazuje koupání. Takže tady teďka máme naměřeno na tomhle místě a teď se odebírají vzorky na množství fitoplanktonu, tak se pak ještě odebírá další na chemické rozbory.
Se možná zeptám kolegů za námi, kteří odebírají vzorky do plastových nádob, k čemu ta měření budou a jaký bude další postup?
My vlastně odebíráme tady ty vzorky na chemické analýzy vybraných parametrů.
Fosforečnany, dusičnany, amoniak, takový...
Alkalita, jako, acidita.
Výše těch hodnot vám poví o té vodě co?
Množství živin, protože třeba ty fosforečnany, to je parametr, který vlastně nám říká, jaké je množství biodostupného fosforu v dané vodě, což je vlastně pro rozvoj organismu. Není to jenom vlastně pro sinice, ale i množství fosforu důležitý pro třeba rozvoj tady makrovegetace, který taky pomáhají vlastně vodu čistit.
Vy tu vodu nabíráte do nejrůznějších nádob, to znamená, že co nádoba, to nějaká látka, kterou tam zjišťujete?
Co nádoba ne, toto je vlastně litrovka na ty chemické analýzy a tady ty ostatní to vždycky na ty specifika. To vám řekne tady kolegyně.
Ty padesátky to jsou na fitoplankton a tyhle ty půl litrovky to je na mikrocystiny, to jsou vlastně látky, které obsahují sinice a které mohou být právě nebezpečné pro lidi, zvířata. Prostě jsou to toxiny vlastně, které jsou obsaženy v těch sinicích.
Říká hydrochemička Eliška Maršálková a před ní Viktor Jung z akreditované laboratoře. No tak laboratorní výsledky nás sice teprve čekají, ale podle displeje a jeho údajů je jasné, že voda je čistá, vhodná ke koupání. Jak se to má s tím vývojem vlastně tady na Nových Mlýnech, vývojem sinic?
Dokázalo se zamezit masovému rozvoji. Proběhla zavčas údržba laguny, takže vlastně nebyl tady v letošním roce problém s vodou.
Kvalita vody jde ale poznat i mnohem jednodušším způsobem. Pouhým okem lze totiž změřit průhlednost.
Takhle čtverce nebo...
Máme takovou malou šachovnici, bílé a černé čtverce, množíte do vody a kam až to vidíte,
v okamžiku,
tak to je ta průhlednost.
Kdy se vlastně ztratí to rozdíl mezi tím bílým a černým čtvercem, tak teď už jakoby nevidíme, tak to je ta průhlednost.
A na provázku odečtete hloubku.
Odečteme hloubku 80.
Takže i průhlednost vody se zlepšila.
Určitě, protože byla necelých půl metru, že? No, takže vlastně o 30 cm po té údržbě se zlepšila průhlednost vody. Takže můžeme být s údržbou spokojený.
Aktuální vývoj ale závisí na počasí, přičemž čím tepleji, tím větší rozvoj sinic hrozí. Nejnovější informace pak najdete na webu koupacivody.cz. Od Novomlýnských nádrží Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Dvě desítky mořských želv se letos účastní želvího maratonu Tour de Turtles. Ten od roku 2008 pořádá ochranářská společnost Sea Turtle Conservancy, která tak chce upozornit na problémy, kterým želvy musí čelit na cestě dlouhé více než 2,5 tisíce kilometrů. Právě tolik musí urazit ze svých hnízdišť ve střední a severní Americe na pláže, kde kladou vajíčka. Závod sleduje i Ondřej Novák, kterého teď vítám ve studiu.
Zdravím tě.
Tak kdo je zatím v čele závodu?
Podle předběžných výsledků v kategorii kožnatek zatím vede želva Soka, ta uplaval už 150 kilometrů. V druhé kategorii karet obrovských, pravých a obecných pak vede závodnice jménem Cruz s počtem dokonce 186 uplavaných kilometrů. Posluchači můžou sami výsledky sledovat na webu turtheturtles.org. Je třeba ale říct, že ne všechny želvy startovaly společně.
A proč nestartují? Je to třeba z důvodu různých kategorií, nebo aby některá tady měla náskok?
Každý druh klade vajíčka v trochu jinou dobu a podle toho je ochranáři vypouštějí. Celkové výsledky budou známé za 3 měsíce a výhercem se stane želva, která jako první uplave vzdálenost 2620 kilometrů. To samotné vypouštění želv do závodu je velká společenská událost, která přitahuje davy diváků. Třeba na floridskou pláž Vero Beach jich letos přišly stovky. Poprosím ukázku ze startu.
8, 9, 10. Here comes Sally!
Here she comes! Oh, dude, she's off! She's out of the gates!
Aby ale nedošlo k nějaké mílce, tak přesto vzrušené povzbuzování želvě Sally trvalo skoro 3 minuty, než se přeplazila přes zhruba 20-metrovou pláž do vody. Na druhou stranu organizátoři sami upozorňují, že tento závod je, stejně jako tedy snahy o záchranu želv, spíš maraton než sprint. A jenom dodám, že zájemci o ochranu želv můžou některé ze závodníků adoptovat nebo jim pomoct na Twitteru sdílením příspěvků na jejich podporu.
A to je také asi důvod, proč celý závod sledujeme.
Přesně tak. Ochranáři tím závodem chtějí spopularizovat ohrožené druhy želv a taky zjistit, jak vlastně vypadá jejich cesta ze hnízdišť na pláže, kde kladou vejce. Bioložka Rachel Smith z Disneyho nadace toho kanálu Love in Place vysvětlila následovně. Rachel Smith řekla, že na Vero Beach vypustili 2 karety obecné se satelitními vysílačkami, takže budou moct zjistit, kudy přesně želvy putovaly a jakým nástrahám museli čelit. Vědci díky tomu budou vědět, jak třeba příště želvám na jejich cestě pomoct.
A zůstaňme u tohoto bodu, co vlastně želvám na cestě hrozí, s čím se musí potýkat.
Počty karet a kožnatek se trvale klesají hlavně kvůli plastovým odpadkům, světelnému znečištění pláží nebo špatné kvalitě mořské vody. Želvám nesvědčí ani klimatické změny a ochranáři chtějí upozornit i na velký úhyn želv v důsledku masového rybolovu.
A želvy se také loví jako ryby, nebo je to jenom vedlejší produkt, takzvaně řekněme, tohoto rybolovu?
V případě úhynu v rybářských sítích anebo pastech na krevety jde spíš o nedopatření, ale i tak kvůli rybářům ročně uhyne kolem 150 tisíc želv všech druhů. A ve střední Americe je problém i se sběrem želvých vajec, ty jsou totiž vyhledávaná pochoutka. Karety pravé potom doplácí taky na svůj krásný zlatohnědý krunýř, který je předmětem ilegálního obchodu. Přitom počty těchto želv za posledních 100 let spadly o 90%.
Ochraně mořských karet se, pokud vím, věnují i čeští odborníci. Ti nedávno vypustili vyléčené želvy z centra Kura Kura v Indonésii. Ondřej, můžeme shrnout, o co v tomto projektu jde?
Centrum Kura Kura je projekt, který spustili odborníci ze Zoo Brno ve spolupráci s indonéskými kolegy. Sídlí na ostrově Nusa Penida a funguje jako léčebna pro zraněné želvy a taky jako rehabilitační centrum pro želvy zabavené pašerákům. V současnosti se stará o 8 želv. Může se to zdát málo, ale karety pravé jsou kriticky ohrožený druh a dospělosti se dožije jenom zlomek mláďat vylíhnutých ze snůšky asi 150 vajec. Takže každá zachráněná dospělá želva se počítá.
Říká Ondřej Novák, který nás v dnešním magazínu Leonardo informoval především o želvím plaveckém maratonu dlouhém 2620 km a bude v tom pokračovat ve sledování i nadále. Děkuji.
Díky, naslyšenou.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
No a dnešním hostem magazínu Leonardo je inženýr Petr Macek, který působí jednak v Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a také jako památkář v Národním památkovém ústavu oddělení výzkumu a průzkumu. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Spolu s kolegy z Národního památkového ústavu jste teď blízko, alespoň se tak domníváte, objevu, kde byl ve skutečnosti zavražděn svatý Václav.
Je to tak, když já bych byl v této fázi přece poněkud ještě opatrný. My provádíme takzvané stavební historické průzkumy, to znamená, že sledujeme stavby a sledujeme v rámci celého jejich vývoje. A když jsme zkoumali baziliku svatého Václava ve Staré Boleslavi, tam jsme nalezli určité stopy, které při celkové analýze, kdy se vlastně používá řada různých metod, tak to vypadá, že by tam skutečně do této stavby mohla být pojata ta původní rotunda, kde byl podle tradice zabit, zavražděn svatý Václav.
To znamená, laicky si to představíme tak, že je tam obezděna nebo že je součástí té současné stavby?
Představte si, že ta bazilika je trojlodní, má tři lodě a na konci té jedné z bočních lodí je taková divná zakulacená věc, která tam v podstatě z hlediska posuzování dispozice brání provozu. Takže je tam vlastně něco, co tam bylo ponecháno, i když s tím byly v těch dalších již románských etapách problémy. A právě do tohoto místa my zatím teoreticky klademe, že tyto oblasti by mohly být zbytkem rotundy, kde mohl být zavražděn svatý Václav. Jestli můžu ještě doplnit jednu věc, ona je tam totiž jedna zajímavá věc. Vlastně o několik let nebo desítek let později byla stavěna takzvaná Spytiněvova bazilika na Pražském hradě, kde všichni víme, že tam vlastně do té románské stavby také byla pojata část té svatovícké rotundy a právě té apsidy, kde byl pohřben svatý Václav, když byl převezen právě ze Staré Boleslavy do Prahy. Čili by šlo o podobný způsob, že by se zachovala ta nejcennější část. A jestli můžu ještě doplnit, tam je ještě jedna zajímavost. Tam to víme, že v místě dnešní té parléřovské kaple svatého Václava byla jedna z apsid té svatovícké rotundy. To znamená místo, kde byl svatý Václav pohřben. Kdežto ve Staré Boleslavi, tam je ta situace odlišná. Tam není důležitá apsida, tam je důležitá loď, protože ta loď měla portál, ten portál měl dveře, kde se toho kruhu s tím lvem zachytil svatý Václav, když byl vražděn. Takže v tom případě máme teorii, že by se právě v té Staré Boleslavi mohlo jednat o záměrné zachování té lodi v kontextu té nové románské baziliky, té velké stávající.
Takže jde o určitou analogii, řekněme.
Postup. Ano, postup, a jestliže je to dvakrát, tak už to vypadá, že by to mohlo být něco, co je argumentem pro.
Pane inženýre, to, co tu popisujete, to je vlastně předmětem zkoumání stavební historie. Mm-hmm. To je zajímavý, ale ne příliš známý obor. Mohl byste trochu popsat, čím vším se zabýváte a jaké metody především používáte?
Stavebně historický průzkum je metoda. Já už bych si dokonce troufnul říct, že by to mohl být vědní obor, byť by možná někteří kolegové nesouhlasili. Ale jedná se o to, že to je metoda, která tady existuje v podstatě 100 let. Začalo to na počátku 20. století. Tam bylo, myslím, zajímavé, že tehdy architekti nebrali památky, že by jim bránili v jejich rozvoji a v jejich tvůrčím rozletu, ale chtěli mít víc informací. A protože je nedostávali, tak vlastně z prostředí architektů došlo k tomu, že vlastně chtěli získat maximum informací. A ono se to dá říct strašně do duše. Prostě získat maximum informací, jak je nalézt, utřídit a vyhodnotit a nějakým zřetelným, dost často grafickým, barevným, plánovým způsobem je vyjádřit, aby sloužily podklad pro obecné poznání vědecké, pro osvětu, právě pro třeba památkáře, kteří potom na základě toho zvažují, jakým způsobem se bude památka obnovovat a tak dále a tak dále.
Říkal jste, že váš téměř vědecký obor má 100 let. Nakolik se změnily postupy a jak vám pomáhá současná moderní technologie například?
Kdybych vzal tu vlastní metodu, tak mě spíš udivuje, jak málo se vlastně ta podstata získávání informací změnila, byť tam samozřejmě došlo k několika zásadním posunům. To je jedna rovina a druhá rovina je potom to, na co vy narážíte. Ano, dneska těch technologických věcí, zejména zapojení přírodních věd do toho zkoumání v rámci spíš toho humanitního oboru, myslím, kde tak na pomezí, jako je architektura, tam do toho vstupuje, čili tam samozřejmě těch metod je spousta a jestliže na jednu stranu tou základní metodou se, myslím, můžeme do dneška pyšnit, dokonce se třeba v Německu mluví o české škole a my jsme byli zejména v nějakých, já nevím, 60. 50. letech na špici tohoto výzkumu, tak tato věc je pořád velice konkurenceschopná pro zahraniční inspirativní, tak bohužel, že jak dneska finanční nároky nám nedovolují využít všechny ty možnosti, které jsou. Ovšem, kdybych měl mluvit jenom malinko kriticky o zahraničních kolezích, tak ti mají obrovská spousta dat, ale o nich mají mnohdy tolik, že nestačí zpracovat. Takže mnohdy ten náš limitovaný způsob, kdy se to dělá dosti dřevními metodami, mnohdy k tomu výsledku přispěje v podstatě stejně dobře jako při použití těchto náročných nových metod.
Hostem magazínu Leonardo je stále Petr Macek, stavební historik, pokud tak mohu říci. Pane inženýre, vraťme se k tomu, čím jsme začali, to znamená, vy hledáte místo, kde byl zavražděn svatý Václav, patron českých zemí. Co přinese, pokud objevíte toto místo, co to přinese pro vědu a co to přinese vůbec pro nás, pro všechny, to odhalení toho místa?
My jsme nehledali místo zavražděn svatého Václava, byť i v rámci té baziliky je také jeho místo dočasného pohřbu. My jsme zkoumali celou stavbu a vlastně její, jak jsem už říkal, tou analýzou jsme dospěli k tomu, že tam je určité zvláštní místo, tím jsme se potom dále zabývali a pak jsme přišli na to, že by to mohlo být právě vázáno na toho svatého Václava. Pokud se to potvrdí, to právě teďka je etapa, kdy bych byl moc rád, aby nám všichni drželi palce, protože
my tady držíme,
tak děkuji
posluchači, tak
děkuji moc. Kdy právě přijdou do toho přírodovědné metody. V kostele se teďka nemůže kopat, abychom tam udělali nějaký archeologický výzkum, ale zkoušíme nějaké takové ty moderní odporové metody, kdy se vlastně destruktivně může přes přístroje zkoumat, co je pod podlahou. A ty věci by měly proběhnout teďka na podzim. A z hlediska stavební historie bude doplněna další románská rotunda.
A co očekáváte, že by ta odhalení mohla přinést k poznání svatého Václava například?
Já bych řekl, že svatý Václav je do té míry významná a zásadní osobnost pro dějiny českého státu a pro formování českého státu, že jakýkoliv další poznatek, který je spojen s jeho životem, je velice důležitý, zajímavý a potřebný. Jinak je to věc, kdy samozřejmě v tomto případě sjedná z hlediska náboženského, které samozřejmě v tomto případě hraje zásadní roli, strašně důležité místo. Totiž tady nejde o smrt svatého Václava, tady jde o jeho, když to řeknu zjednodušeně, jakoby znovu zrození. Od tou smrtí přišel do toho správného věčného světa.
Na místě vraždy se ta krev stále objevovala, praví jedna z legend. Právě na základě těch legend, protože o svatém Václavu se ví pouze z legend a pověstí, tak bych se chtěl zeptat, co můžete na místě po těch 11 letech vlastně najít? Co se týče nebo váže přímo ke svatému Václavovi?
Myslíte ve Staré Boleslavi?
Ano, ano.
Tam je vlastně stará cesta, která směřovala z Prahy hlavní někam na východ, na severovýchod. V místě Staré Boleslavi je takový zákrut, dneska už tam ta řeka není, kde vlastně překračovala řeku, kde vzniklo hradiště. A na tom hradišti posléze se mluví o tom, že by v nějaké části mohl vzniknout okrsek, který patřil panovníkovi, V tom místě ten panovník potřeboval mít svůj kostel, to se jedná o tuto rotundu, a vlastně tam byl svatý Václav pozván a pak známe z legend vlastně ten příběh, kdy vlastně on byl překvapen a chtěl se utéci do kostela a
pod ochranu kostela.
Ve dveřích byl
a co na tom zabit. Samotném místě po 11 letech můžete najít, až tu rotundu tedy odhalíte, pokud ji odhalíte?
Já bych řekl, že z hlediska té rotundy tam bude jenom vlastně zlomek zdiva nebo převažující část obvodového zdiva lodi rotundy, takové toho kruhového válcového útvaru. Jinak tam nebude nic. Je totiž zajímavé, že ono vlastně velice brzy, tam ta situace je nesmírně složitá, zase by to bylo lepší malovat, což tady nejde, kdy zase je to další teorie, kdy ale už i předchozí historici se domnívali, že hrob, ten dočasný hrob svatého Václava nebyl v té rotundě, ale že byl někde na hřbitově vedle. A když my dneska přijdeme do baziliky, tak právě procházíme tím zbytkem té předpokládané, pořád stále ještě jenom hypotetické rotundy a dostáváme se do takové boční části, která se jmenuje Vrábská kaple. Tam je dneska barokní portál, který vede do románské krypty. A vlastně ta úcta nebo to místo, kde byl svatý Václav zavražděn, se zřejmě dosti brzy po vzniku této románské krypty přenesla, pokud zase ta naše teorie je správná, do tohoto místa, kde vlastně ta barokní schránka obsahuje vstup do románské krypty, kde dokonce na stěně je taková věc, která je typická pro baroko, kde je náročný mramorový obklad prolomen, je tam zlatá schránka a kde je vlastně vidět pohled na stěnu, kde prosvítá červená barva. To je taková ta věc, kterou mají někteří lidé rádi, prostě když je tam ta krev, která ukazuje tu mučednickou smrt svatého Václava. Ale pokud znova říkám, na to naše teorie je pravdivá, tak jsme sice jenom pár metrů, ale jsme kousek od této části.
Budeme tedy držet palce, uvidíme. Na podzim jste říkal, že budete moudřejší. O místě osudové vraždy patrona českých zemí svatého Václava jsem mluvil v dnešním magazínu Leonardo s Petrem Mackem z Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a také památkářem v Národním památkovém ústavu. Já vám děkuji, že jste tady byl.
A já děkuji za pozvání.
Nejen tento rozhovor, ale celé vydání našeho magazínu Leonardo najdete na stejnojmenných webových stránkách rozhlas.cz/. Leonardo. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.